Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju, moje ime je Tanja Trikić, a moj gost je danas bivši američki diplomata, politikolog iz Vašingtona i advokat Jim Jatras. Welcome to Sputnik Serbia.
Thank you so much, I'm very happy to be here.
Da predstavim kratko naše goste, svojevremeno je bio spoljnopolitički savjetnik republikanaca u američkom senatu, služio kao diplomata u Meksiku, u službi za pitanja Sovjetskog saveza i u službi zamjenika američkog državnog sekretara. Zamjenik je direktora nevladine organizacije Američki institut za Ukrajinu i bavi se posebno pitanjima istočne Evrope, dobro poznaje Balkan, a bio je svojevremeno i srpski lobista u Washingtonu. Mr. Jatras, I would like to start with the Ukraine crisis and it is
Želela bih da počnem sa ukrajinskom krizom.
But the latest development it is that
jasno je da je ona daleko od kraja, ali za posljednji događaj, a to je raketa koja je pala u Poljsku, mnogi kažu da smo bili na ivici Trećeg svjetskog rata.
What do you think about all this?
Šta vi mislite o svemu što se desilo sa tom raketom?
Well, first off, it's not established yet whether this was
Prvo, još nije ustanovljeno da li su Ukrajinci slučajno ispalili tu raketu ili je to namjerno učinjeno da bi se desilo tačno ono što ste vi opisali, da bi bilo okidač da se NATO direktno uključi.
U
prvim izveštajima govorilo se da su Rusi to uradili da bi se kasnije razjasnilo da to nije bila ruska raketa, ali smo onda čuli da raketa jeste bila ukrajinska, ali da je to ipak krivica Rusa. Neki se teše činjenicom da su Amerikanci i Poljaci tako brzo rekli ne, to nije ruska raketa. Možda je ovo neki znak da zdrav razum počinje da se probija u zapadne zemlje. Ja ne bih išao tako daleko. Ja bih rekao da je moment kada konkretno ova provokacija možda nije bila korisna za neki sljedeći korak zapadnih sila, ma koji bio. Drugim rečima, još nismo izašli iz teškoća u smislu da nešto ukazuje da li NATO želi da bude direktnije angažovan u Ukrajini.
Vi ste zapravo pomenuli šta je rekao generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. A rekao je, da, to je bila ukrajinska raketa, ali nisu krivi Ukrajinci, krivi su Rusi. Da li to znači da šta god Ukrajina uradi, bit će kriva Rusija?
Naravno, pada kiša u Beogradu i to je krivica Rusije. Odnosno, bilo šta što se dešava u svetu je krivica Rusije. I naravno, narativ, usmerenje koje dolazi sa zapada jeste da je ovo bila ničim izazvana ruska agresija protiv Ukrajine i da NATO nema nikakve veze sa tim, da napadi na Donbas nemaju nikakve veze sa tim i da Rusija nema nikakve legitimne interese u Ukrajini, ali zato Amerika ima. Tu nema nikakvog smisla.
Iako je Amerika stotinama i hiljadama kilometara daleko od Ukrajine, ali ako Rusija kaže da je to na 200 kilometara od njene granice, onda ona nema pravo da se pita šta se tamo dešava.
Tačno, jer sa neokonzervativne, može se reći neotrockističke globalne perspektive Amerike, ne postoje sfere uticaja. Nijedna zemlja na svetu nema pravo na sferu uticaja, ni Rusija, ni Kina, ni Iran, niko. Jedina sfera uticaja je globalna i odnosi se na demokratiju i ljudska prava, a naravno mi odlučujemo šta je demokratija i šta su ljudska prava.
Interesantno je da kad je reč o ovom incidentu u Poljskoj, da je predsjednik Dume Vjačeslav Volodin to protumačio kao početak kraja NATO-a. Rekao je da je jasno da je to početak kraja NATO-a jer je on dokazao celom svijetu da je neefikasan u tri slučaja.
It is when a Romanian fighter plane shot.
Kad je rumunski lovac oboren iznad Crnog mora, kad je dron eksplodirao u Zagrebu i ovo je treći incident. Šta mislite o tome? Možemo li to vidjeti kao dokaz da NATO nije efikasan?
Nadam se da to pokazuje da se stvari kreću u tom pravcu, ali mislim da je prerano da se otvara šampanjac. Mislim da je NATO trebalo da završi posao kad je prestao da postoji Varšavski pakt, ali to se nije desilo. Mislim da se tako došlo i do rata u Ukrajini, a to je naravno za Rusiju egzistencijalni rat. Rusija ne može da dozvoli da ga izgubi imajući u vidu integritet Ruske federacije, a da budemo otvoreni, agenda zapadnih sila je da pokore i na kraju razbiju Rusiju. S druge strane, ovo je sada postala egzistencijalna kriza za NATO i za njegovog mračnog blizanca, Evropsku uniju. Ako NATO ne odnese prevagu u Ukrajini, desit će se upravo ono što ste rekli. A onda će ispasti da je NATO papirni tigar, goli car. A to znači da veći deo sveta, kao što već počinjemo da vidimo, zaokreće ka evroazijskom taboru, a dalje od takozvanog transatlantističkog.
A što se tiče razvoja događaja u ukrajinskoj krizi, kako vi to vidite? Da li smo bliži kraju jer vidimo da se neki pregovori ipak vode?
Znate, to je teško pitanje i moram reći pitanje koje me brine, jer pošto sam proteklih nekoliko dana bio u Srbiji, kao i u Republici Srpskoj, čuo sam dosta svojih srpskih prijatelja da izražavaju zabrinutost da bi Rusija mogla napraviti greške kakve su Srbi pravili 90-ih godina. A to je da svaki put kad bi imala vojnu prednost, stala bi i čekala pregovore. Jer najzad Amerikanci samo žele da se dođe do nekog dogovora i da naprave, kako mi to kažemo, neku pogodbu.
Ali naravno, Ukrajinci su Rusima neka vrsta braće. Sloveni su i pravoslavni kao i Rusi.
Da, ali nažalost, ukrajinsku državu, ne i obavezno Ukrajince kao narod, ali ukrajinsku državu NATO je pretvorio u oružje. A to je nešto što čini mi se da sam na mestu Rusa i jednostavno ne može da se toleriše. Ali problem je što je u ovom trenutku, po mom mišljenju, Rusija relativno konsolidovala vojnu poziciju. Bilo je dosta diskusije oko pitanja povlačenja iz Hersona i tako dalje, ali ako Rusija bude u poziciji da tokom zime započne neku veću ofanzivu, a to ne učini zato što su u toku nekakvi pregovori paralelno s tim, onda bi to po meni bila potpuna katastrofa. To bi bila neka vrsta Minska 3 gde bi se Moskva oslonila na neka obećanja zapadnih sila koja neće biti ispoštovana kao što nisu bila ispoštovana ni ona ranija. Obećanja je bilo i zato ja, a i moji srpski prijatelji, brinemo da ne naprave istu grešku kao što su napravili Karadžić, Milošević i drugi, da mogu biti partneri Zapadu. Rusija ne može biti partner Zapadu jer su to ideolozi i ljudi koji nemaju nameru da drže bilo kakva obećanja.
Jer Zapad ne može da ima partnere, može da ima samo poslušne sluge.
Upravo tako, kod nas postoje samo dve kategorije.
Mislim, mi bar ovdje to znamo.
Mi imamo satelite i neprijatelje i to je to što imamo.
Onda šta bi po vašem mišljenju bila šansa za neku vrstu deeskalacije u Ukrajini? Šta to može biti?
Mislim da bi jedina stvar koja ovo može da okonča, a da ne vodi ka daljem sukobu i možda brzo ili ne tako brzo ka novom svjetskom ratu, bila odlučna ruska vojna pobjeda i nametanje rešenja. Sve što bi bilo manje od toga, po mom mišljenju, uspostavilo bi teren za još veći i još razorni rat u ne tako dalekoj budućnosti.
Ukrajina je također bila tema o kojoj se najviše diskutovalo na samitu G20.
What is your opinion?
Šta vi mislite, koji je najvažniji rezultat tog samita?
Nisam siguran koliko su važni rezultati samita. Znate, izuzev lažne vesti da je Lavrov imao zdravstvenih problema. Mislim, ne znam da li se G20 kao i G7 više uopšte za nešto pita. Po mom mišljenju i značaj G20 počinje da opada. Mislim, ono što vidimo jeste značaj neke vrste proširene strukture BRICS-a, gde bi se Rusiji i Kini priključila Indija, Iran i druge zemlje i koja bi postala novi fokus. Zato vidimo da zemlje poput Turske, Saudijske Arabije, Emirata počinju da zaokreću u tom pravcu. Zapravo čak i Izrael, gde se vratio Netanjahu, a dobro je poznato da on ima dobre lične odnose sa predsjednikom Putinom. Mislim da dosta zemalja gleda kroz prozor da vidi odakle vetar duva. A ako duva u evroazijskom pravcu, počeće da se kreću u tom pravcu.
A u kom pravcu će krenuti Amerika posle međuizbora? Videli smo da su republikanci uspostavili kontrolu nad predstavničkim domom, ali ne i nad senatom. To je neka vrsta pobede, ali ne pobede kakvu su očekivali.
Ne, nije. Zanimljivo je da imamo predsjednika sa rekordno niskim rejtingom, imamo ekonomiju koja nije u dobrom stanju, pa visoku inflaciju. Sve ankete ukazuju da je inflacija za birače razlog za zabrinutost broj 1. A onda neposredno pred izbore imamo funkcionere Bidenove administracije koji izađu i kažu da je svako ko posumnja u rezultate ovih izbora buntovnik, negator izbora i da vjerovatno radi za Ruse, Kineze ili Irance. Mislim pre svega da je veliki procenat Amerikanaca, a možda i većina Amerikanaca koji smatraju da su izbori 2020. pokradeni i da možda ni u ove nemaju poverenja.
Ali nema dokaza za to.
Pa svakako je bilo dokaza 2020. godine. Svako ko je pratio saslušanje u pravosuđu Pensilvanije i Arizone nije mogao da se otme uverenju da su se dešavale neke veoma ružne stvari, posebno u nekim velikim gradovima koje kontrolišu demokrate. Da li imamo dokaze za ove izbore? Previše je rano za to, ali znate šta? Čak i da imate dokaze, to opet ne bi ništa značilo, jer mislim da smo stigli do tačke gdje demokrate imaju takav mehanizam kontrole izbora, a da establishment republikanske partije zapravo nije briga za to. Oni će radije biti predodređeni gubitnik u nekoj vrsti dualne vlasti, nego da suštinski dovedu u pitanju te rezultate, iako većina birača možda to i želi od njih. A nažalost, to ukazuje na pravu polarizaciju američkog društva, koje se, po mom mišljenju, naprosto ne može ponovo objediniti. Mislim da ćemo na ovaj ili onaj način narednih nekoliko godina prolaziti kroz nešto slično onom što je Sovjetski savez prolazio 90-ih. A da bi neuspjeh NATO u Ukrajini mogao i tekako biti katalizator za to.
What will be implications for President Biden because we hear
now... Kakve će biti implikacije za predsjednika Bidena, jer čujemo da republikanci sada žele istragu veza njega i njegovog sina sa Kijevom i također istragu toga kako su demokrate trošile pare za Ukrajinu. Šta vi očekujete?
Očekujem da republikanci u predstavničkom domu pokrenu inicijative, ali da u suštini ne rade mnogo oko toga. Posebno ako se setimo kako je svojevremeno 2020. čitav skandal s Bidenovim laptopom stišavan od medija. Čak i da republikanci stvarno krenu u tom pravcu, što bi išlo uz kompletnu poviku iz medija da je ovo partijske lovne veštice, da tu nema ničeg, da je to ruska propaganda. A čak je mnogo republikanaca koji će reći to nije dobra ideja, to nije dobro za naš imidž, to je loša perspektiva.
Uopšte nije dobro ni za imidž Amerike.
Pa i za republikance. Republikanska partija ne brine za Ameriku više nego što to čine demokrate. Dakle, oni će u suštini reći da je loše za naš brend kao republikance ako krenemo tim putem. Tako da mislim da ćemo vidjeti da se ovo pitanje nešto malo bocka, ali ništa zaista ozbiljno.
A što se tiče spoljne politike, hoće li ishod među izbora na bilo koji način uticati na glavne vektore američke spoljne politike?
Ne, zapravo, čak i da su republikanci nešto bolji, to opet ne bi mnogo šta promenilo, zato što i da je broj populista tipa Trumpa, koji su možda izabrani veći nego ranije, oni će opet biti u manjini među republikancima u Kongresu, a rukovodstvo potpuno kontroliše neokonzervativna agenda. A ako ništa drugo, oni traže veću militantnost. Oni žele da pokažu prstom na Bidena i kažu da je slab, da nije dovoljno žestok prema Rusiji, Kini, Iranu i tako dalje. Možda ćemo nešto malo vidjeti na tu temu. Treba da pazimo na novac, gdje on ide, treba da budemo pažljivi sa državnim dolarima, ali to je samo predstava za javnost. U suštini, baš ih briga.
A kad je reč o vojnoj industriji u Americi, ona je važna i za demokrate i za republikance, jer ukrajinska kriza je njoj samo donela rast profita.
Baš tako, znate, dosta se stavlja akcenat na vojno-industrijski kompleks o kom je govorio još predsjednik Eisenhower. Ali ako pogledate kako je to izgledalo tada, to je kao da poredite konjsku u zapregu sa današnjom Formulom 1. To nije samo vojno-industrijski kompleks, to je i kongres, i IT tehnologija, i farmaceutska industrija, i mediji, i Hollywood, i Wall Street. To je na neki način nekakva američka nomenklatura privatnih i državnih entiteta koji formiraju jedan centar moći.
Everything je međusobno povezano.
Da, da, to je skoro kao neka korporativna država, preuzimanje korporativne države, pri čemu oni znaju da je to država i nekad to zovu zauzimanje države. Zapravo više nema razlike između vladinih entiteta, stalne vlade i korporativnih birokratija.
Niti ima razlike u tome ko će rukovoditi, republikanci ili demokrate.
Ne, dok god veruju u globalnu dominaciju i zastavu duginih boja i sve što ona podrazumeva, bit će deo vladajuće ideologije. U istoj meri u kojoj se sovjetska nomenklatura oslanjala na marksizam, Lenina i leninizam.
A sada da pređemo na Balkan. Nedavno ste posjetili Bosnu i Hercegovinu, tačnije Banja Luku. Sreli ste se s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Možete li nam reći kako vidite situaciju u Bosni posle opštih izbora? A znamo da je tamo bilo problema, da je Bosanska izborna komisija na kraju morala da potvrdi preliminarne rezultate nakon ponovnog brojanja glasova. Kako vi vidite čitav taj zaplet? Šta je stajalo iza toga?
Mislim da je to bio pokušaj obojene revolucije, slične onima koji su pokušane i nisu uspjele u Kazahstanu i Belorusiji. A moj razlog za zabrinutost u ovom trenutku je da, ako stvari u Ukrajini krenu loše za zapadne sile, da će pokušati da udare asimetrično negde drugde. Možda u Siriji, možda u Bosni, možda na Kosovu. A u ovom času mislim da je veliki problem, a uvek je i bio tenzija u Bosni između slova Dejtonskog sporazuma i takozvanog duha Dejtona, gde međunarodna zajednica pokušava da gurne Bosnu ka unitarnijoj državi, što svakako ide u korist muslimanima koji su, pretpostavljam, danas apsolutna većina u Bosni. A sigurno da bi bosanski muslimani želeli da imaju unitarnu državu i da nemaju nikakvu Republiku Srpsku. A pojedina ovlašćenja, posebno ona koja se tiču resursa, oduzeta su Republici Srpskoj. Mislim da će vlada Republike Srpske insistirati da se neka od tih ovlašćenja vrate. A ako se to ne sredi, u najmanju ruku zapreti će mogućnošću odcepljenja od Bosne. Ne znam koliko je to održivo, posebno na bezbednosnom frontu. Ne znam ni koliko imaju ljudstva da podrže nezavisnu državu. Po mom mišljenju, da sam ja u njihovoj situaciji, to bi mi bio prvi prioritet.
Mislim da predsjednik Dodik i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović znaju sve to o čemu govorite. Ali interesantno je da Bošnjaci ili, kako vi kažete, bosanski muslimani također žele Bosnu u NATO. Mislite li da je moguće uvesti Bosnu u NATO uprkos tome šta žele Srbi i Republika Srpska?
Svakako, ako se završi sa totalnom dominacijom muslimana u političkim strukturama Bosne, da će se to veoma brzo desiti.
Na koji način?
Jednostavno će usvojiti odluku o proširenju NATO, ostale zemlje NATO će reći da, ukoliko Srbi nešto ne urade, ako oni ne budu u poziciji da se odvoje od Bosne i stvore svoju državu, i ako budu u osnovi nadjačani od muslimana, kako će moći da spreče da Bosna uđe u NATO? Sjetimo se, ništa nije ukazivalo ni da većina Crnogoraca želi da bude u NATO. Mislim da vjerovatno većina nije želela u NATO, ali imali su pronatovsku vladu. Mogu da kažem da sam početkom 2017. radio sa ljudima na Capitol Hillu kao privatni građanin u nadi da ćemo odložiti da Senat ratifikuje pristupanje Crne Gore. Zapravo smo to odložili za nekoliko nedelja u nadi da Trump neće želeti da s tim ide dalje. U stvari, oni su pokušali da to proguraju u Senatu istog dana kada je bila njegova inauguracija, jer su se plašili da će on to promeniti kada stupi na dužnost. Ali ispostavilo se da je njihov strah bio neopravdan.
U zapadnim medijima također Dodik i Željka Cvijanović prikazani su kao proruski, iz proruske partije. Sad je moderno da nekoga tako žigošete ako nije poslušan prema zapadnim ambasadorima i zapadnim silama. Zašto se neko odmah smatra opasnim ako želi da ima dobre odnose sa Rusijom kao što to žele predsjednik Dodik i Željka Cvijanović?
Pa Orbana optužuju za istu stvar, naravno. Kao što su ranije istakli, Amerika vidi samo satelite i neprijatelje. Mi imamo taj dualistički pogled na svet, a to se i ovdje primenjuje. Znate, predsjednik Bush mlađi je rekao, ako niste sa nama, vi ste teroristi. A isto i ovdje važi. Ako niste sa nama, ako niste 100% uz NATO agendu, onda ste proruski i onda ste tako reći neprijatelj. Sjetimo se, tokom prvog hladnog rata bilo je poštovanja vredno biti neutralno. Austrija je bila neutralna, Finska je bila neutralna, Švajcarska je na neki način i dalje neutralna. To se sada više ne poštuje.
Ili ste sa nama ili...
Morate da birate s tačke gledišta koja dolazi iz Vašingtona.
Još jedan paradoks koji vidim u Bosni jeste da ako želite da se sprovodi Dejtonski sporazum, proglašavaju vas secesionistom. Što se desilo Dodiku u njegovom sporu preko Twittera sa američkim ambasadorom. Zašto? Kako vi objašnjavate taj paradoks?
Zato što u međunarodnim poslovima ništa manje nego unutrašnjim vladajući establishment nije briga za slovo zakona. Sjetimo se šta rezolucija 1244 kaže o Kosovu. Njih baš briga. Znate, sjećam se kako su se Rusi godinama žalili na proširenje NATO, govorili obećanja su data, a oni su odgovarali, ali nemate ništa napismeno. E pa ovdje imate napismeno i opet nema veze. Tu je taj sukob između slova i duha Daytona. Duh Daytona ide ka unitarnoj državi, a ako se usprotivite i kažete ne, jer Dayton zapravo kaže tako, vi grešite, niste u pravu, zato što će oni odlučiti šta Dayton znači.
Ja znam bolje šta tačno podrazumeva taj sporazum.
Pa to je nalik na Orvela. Pokazujem vam 4 prsta, a vi ćete vidjeti 5, jer vam partija kaže da ih je 5.
Pomenuli ste rezoluciju 1244 koja se tiče Kosova. Pratite situaciju i znate da je 21. novembar rok za promjenu tablica na Kosovu. Šta očekujete, imajući u vidu da se čak i u Evropskoj uniji plaše nove opasne eskalacije?
Da, ne mogu da predvidim šta će se desiti. To u izvesnoj meri zavisi od toga šta radi vlada Srbije i koliko će čvrsto biti u Srbe na Kosovu. Kao što znamo, aktualna vlada u Beogradu bi željela i ovako i onako. Znate, EU zastava uvek stoji pored Srpske kad god je neka državna poseta. Ali postoji još jedna opasnost da možda NATO i Sjedinjene Države požele da malo dignu temperaturu na Kosovu, kako bi Rusima uzvratili na asimetričan način. Mislim da bi to mogao biti problem ne samo na Kosovu, u Srbiji, već i u Siriji i drugim mestima gdje bi vidjeli zgodnu priliku da prave problem Rusima ili narodu koji smatra ruskim prijateljima i saradnicima.
Šta mislite, ko kontroliše Aljbina Kurtija? Jer on se kao opire volje Amerikanaca i onome što kaže američki ambasador u Prištini.
Ne mogu o tome otvoreno da govorim, nisu mi poznate sve te nevidljive linije koje idu iza scene različitih političara. Ponekad imate nekog ko radikalnije pomaže da stvari idu u pravcu koji želite, ako imate kritičara na strani koja pomaže da se prokura neka agenda.
Da li je u ovom trenutku moguće bilo koje rješenje za Kosovo imajući u vidu poziciju Srbije? Da li je ono moguće, jer jedini način kako to Zapad vidi jeste da Srbija prizna Kosovo i to je to?
Sigurno je tako, to je bio stav još 2008. Kad se pregovaralo, a jedini mogući ishod tih pregovora je mogla biti nezavisnost. A jedino rješenje za Kosovo sada jeste da Srbija to prizna. Nadam se naravno da Srbija to neće učiniti, jer po mom mišljenju nema potrebe za tim. Zašto da bi ušla u Evropsku uniju? Zašto ulaziti u Evropsku uniju koja je sama po sebi potpuno nefunkcionalna? Čini mi se da treba pratiti ukrajinsku krizu kao nešto što će razjasniti međunarodnu situaciju narednih godina. Ako Zapad doživi neuspeh u Ukrajini, kako verujem da će se desiti, onda će se, mislim, stvari globalno menjati, gdje će ovaj imidž svemoćnog Zapada, kome morate da se pokorite zato što nemate alternative, početi da nestaje. Setimo se Kosova i naravno Srba u Bosni. Srbi su bili prvi zamorci, prva meta potpuno operativne zvezde smrti 90. godina. Možda su bili i prvi koje je zbrisala rastuća plima transatlantskih podela. Kada ta atlantska veza više ne bude vredela, možda će to biti jedna od posljednjih stvari koje će ponovo biti izbačene na plažu. Mislim da će, ako rat u Ukrajini krene loše za NATO, za Srbe na Kosovo, u mogućnosti postati daleko optimističnije.
Zato su oni u nekoj vrsti žurbe.
Verujem da je tako.
I u Americi i u Evropskoj uniji.
Apsolutno, zapravo, tako je bilo još 2008. Kad sam sarađivao sa vladikom Artemijem u lobiranju i informativnoj kampanji protiv američke politike na Kosovu, imali smo osjećaj da mišljenje već počinje da skreće u pogrešnom pravcu i da su oni smatrali da moraju da pritisnu dugme, da moraju brzo da rade ili će stvari krenuti loše po njih. Ne znam zašto bi onda bilo koja vlada u Beogradu želela da pobedu pretvori u poraz, odustajući od Kosova, kad mislim da objektivno globalna situacija kreće u potrebnom pravcu.
Što se tiče uloge Evropske unije kao posrednika u dijalogu Beograda i Prištine, izgleda da sada nude neki nemačko-francuski plan. Da li je jasno šta to nude?
Meni nije. Ne znam detalje plana niti išta šta stoji iza njega. Na izvestan način to me podsjeća na plan Kofija Anana za Kipar i druge planove koji su ti ljudi iznosili. Ali nemojmo nikad zaboraviti da su Nemci i Francuzi opet sateliti. Ne mogu raditi ništa što im ne dozvole oni koji u Americi drže uzicu, a oni mogu tu uzicu da povuku u svakom trenutku.
Znači, mislite da je to skuvano u Washingtonu?
Ne mora da znači da je skuvano u Washingtonu, ali je svakako odobren od Washingtona, inače Nemci i Francuzi to ne bi radili. I oni će reći koliko daleko će biti dozvoljeno da se ide. Znate, 90-ih i početkom 2000-ih godina u Washingtonu su bili dosta zabrinuti da će Evropska unija po okončanju hladnog rata možda odlučiti da stane na svoje noge i odvojiti se od američke politike. Mogli su da imaju evropsku vojsku, nisu je dobili. Francuzi i Nemci se nisu slagali sa ratom u Iraku, mogla je da postoji osovina Paris-Berlin-Moskva. Sada zbog toga više ne moraju da brinu. Mislim da veruju da evropske političare drže potpuno pod kontrolom.
Može li se Evropskoj uniji uopšte verovati, jer znamo da nije uspjela da sprovede briselski sporazum?
Ne, to je tačno. I opet, za mene je donekle optimistično to što će Evropska unija vremenom slabiti paralelno s tim kako bude slabio NATO, jer se čitava globalna situacija promenila. To će biti dobra stvar. Sklon sam da u izvesnom smislu gledam na Evropu i Evropsku uniju kao neku vrstu rukavice na ruci NATO.
I na kraju našeg razgovora željela bih da vas pitam za posljedice koje ste ranije pomenuli, globalne posljedice ukrajinskog sukoba i onog što se dešava između Ukrajine i Rusije. I kakve će to posljedice imati za Srbiju?
Mislim da ako...
Naravno, zavisno od ishoda.
Da, to zavisi od ishoda. Ako Rusija nekako uspe da izgubi Ukrajinu, ako zapravo krene putem kojim su Srbi krenuli 90-ih, onda, nažalost, mislim da će se dogoditi, bar za neko vreme, pobeda globalističke ideologije, jer pošto se reše Rusije, sledeća će na redu biti Kina. A onda ćemo zaista dobiti globalni režim. Ako se s druge strane to ne desi, bit ćemo svedoci nastanka multipolarnog sveta. Čak i da SAD, vođene ovim vrlo lošim liderima, bar neko vreme nastave da budu prvi među jednakima. Ne mislim da će to trajati dugo, mislim da će, baš kao što je raspad Varšavskog pakta i globalnog komunističkog pokreta, na kraju zada udarac Moskvi i onda smo tamo imali unutrašnju krizu, da će se tako desiti i u Sjedinjenim državama i da ćemo proći kroz nešto slično onome što su Rusi prošli 90-ih i da će to biti veoma teška stvar. S druge strane, jedina nada koju vidim za autentičnu američku naciju jeste da se nekako otme kontroli te ideologije. A znate, frapantno je koliko normalnih Amerikanaca zna kakve probleme imaju sa korporacijskim i vladinim elitama koje im nameću lažne vrednosti, a svi su odrasli uz tradicionalne vrednosti. To je i dalje Amerika i vrednosti sa kojima su odrasli. Za njih je veoma teško da poveruju da to nije istinito. Ako globalna imperija doživi slom, mislim da ima šanse, ne sasvim sigurno, ali ima šanse da se autentična Amerika digne iz pepela.
Let's hope. Nadajmo se. Thank you for the Hvala vam na razgovoru i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti i u Sputniku i u Srbiji.
Hvala i ja se nadam.
Hvala i vama, dragi slušalci, što ste nas pratili.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то есть наиболее панцирь и наиболее защита.
Имамо добрые контакты.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odisi na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.